Milí posluchači, po několik pořadů se nyní věnujeme první knize Mojžíšově a párkrát jsme už nahlédli do její třetí kapitoly. Připomenu vám verš 6. a 7. a potom postupně pokročíme dále. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Jak jsme si už posledně ukázali, počátek všech pokušení spočíval v tom, že člověk měl zapochybovat o Bohu, o Božím slovu. Sledujme tu satanovu metodu. Eva viděla za prvé, že strom plodí dobré ovoce, za druhé, že ten strom byl na pohled příjemný, za třetí, že byl žádoucí k nabití rozumnosti, nebo že sliboval vševědoucnost. Jakoby se tu satan postupně propracovával z vnějšku dovnitř, z oblasti na povrchu až do nitra. Zcela naopak si však počíná Bůh. Ten začíná přímo v lidském srdci. Náboženství často funguje jako vnější nátěr, ale Bůh nezačíná s náboženstvím, nezačíná s naukou o tom, co se smí a nesmí, ale začíná dotekem na srdce člověka. Začíná zjevením své lásky, v jejímž světle se pak nitro člověka ukáže ve své skutečné podobě. A tím vzniká touha po spasení, či raději touha po spasiteli. Křesťanství není náboženství, prohlašuje zřetelně náš učitel. A teď vám řeknu, v čem je rozdíl. Pravé křesťanství je všechno to, co je v Kristu. Existuje spousta různých náboženství, ale Pán Ježíš šel přímo ke zdroji, když prohlásil: musíte se narodit znovu. Farizeům, kteří působili navenek velice nábožným dojmem, Pán Ježíš řekl: vyčisťte především vnitřek nádoby, nebo ještě tvrději vyjádřeno, podobáte se obíleným hrobům, zvenčí mramor a květiny, ale uvnitř mrtvolný zápach a plno kostí mrtvých lidí. Jak barvitý obraz. Adam a Eva, místo toho, aby svůj hřích vyznali, si udělali ty svoje zástěrky z fíkových listů. Dovolím si poznamenat, že vlastně žádná nová móda, dodává ostentativně Maggie. Pokud jde o fíkové listy, lidé i dnes pořád chodí do kostelů a vykonávají své náboženské úkony a dělají dobré skutky a nevím co ještě. Místo toho, aby vyznali hřích, který je v jejich srdcích, a aby prostou důvěrou přijali Boží milost v Pánu Ježíši Kristu. Ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? Tolik podle ekumenického překladu citát 8. a 9. verše ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Hřích každého člověka oddělí od Boha. Adam ví, že je ztracen. Adam je ztracen a přesto se schovává. Je to Bůh, kdo Adama hledá, nikoli Adam, který by hledal Boha. Je to Bůh, který první oslovuje člověka a ptá se po něm. Není to Adam, který by volal: Bože, zhřešil jsem. Je to Bůh, kdo přichází s prvním impulzem vůbec pro další kontakt. Adam by si naopak přál, kdyby k tomu nedošlo, proto se vlastně ukryl. Před Bohem se skrýt však není tak jednoduché. Ono je to pro člověka přímo nemožné. Jediná skrýš před Bohem, před Božím hněvem, je v Boží milosti. pro nás dnes řečeno srozumitelně, jediná skrýž před Bohem, před Božím hněvem, je v Pánu Ježíši Kristu. 10., 11. a 12. verš nám pak říkají tohle. Člověk odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Takže ani na přímou výzvu žádné přiznání z Adamovy strany. Není ani tak důležité, že svaloval vinu na Evu, či, jak bychom řekli lidově, vykrucoval se, ale to, že vlastně neuznal a nevyznal svůj hřích, kterého se dopustil. 13. verš. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Jak vidíme, v Evině odpovědi je totéž vykrucování jako v odpovědi Adama, čili zbavování se osobní odpovědnosti. Bohem stvořený člověk se tedy odvrátil od Boha. Bůh s ním musí jednat a musí nad ním vynést rozsudek. Postupným dotazováním se Hospodin Bůh dostal až k hadovi, a proto je tu nejdříve slovo soudu pro něj. 14. verš. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře, polezeš po břiše. Po všechny dny svého života žrát budeš prach. Had tedy zřejmě nebyl plazícím se tvorem, jak ho známe dnes. Zpočátku byl jiný, ale v této chvíli nad ním Bůh vynáší ortel. Bůh vyslovuje nad satanem rozsudek s obrovským dopadem také pro člověka. Chci vás povzbudit, abyste se následující verš naučili nazpaměť. Navrhuje nám osobní investici náš biblista. Bezesporu je veršem, který byste měli znát. Je to totiž první proroctví o příchodu Spasitele na svět. Pozoruhodné je, že toto proroctví vyslovuje sám Hospodin, a to na adresu svého odpůrce Satana. Bůh Satanovi, zde spodobněnému hadem, sděluje toto proroctví, které znamená Satanův pád. 15. verš. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství. I mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Není řečeno, že by to bylo símě muže. Mohlo by se o tom dlouze diskutovat, ale já věřím, že je v tom náznak Kristova narození z panny, vysvětluje své pojetí náš vykladač. Položím nepřátelství mezi tebe, čili Satana, a ženu, a mezi símě tvé a símě její. Ono, to jest Kristus, tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Zde je nám řečeno něco úžasného. Význačnou myšlenkou je zde nejen konečné vítězství, kterého bude jednou v Pánu Ježíši Kristu dosaženo, ale dlouhotrvající vzájemné nepřátelství, dlouhotrvající boj. Tento verš dává najevo skutečnost, že tímto okamžikem se zahajuje dlouhý zápas mezi dobrem a zlem. A s tímto zápasem se budeme setkávat ve všech následujících knihách Písem svatých. Pán Ježíš měl tento boj na mysli, když prohlásil, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Tolik slova Pána Ježíše zaznamenaná v Janově 8. kapitole jako 44. verš. Pán Ježíš Kristus tedy rozlišoval mezi dětmi božími a dětmi satana. A apoštol Jan tento rozpor znovu zmiňuje ve své první epištole jako 3. kapitolu, verš 10. Podle toho lze rozeznat děti boží a děti ďáblovi. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Uvědomili jsme si tedy skutečnost, že zde existuje tento duchovní konflikt, že zde probíhá boj, že na světě působí tohle dvojí símě. Konečné vítězství samozřejmě přijde, ale je důležité nepustit ze zřetele ten dlouhodobý boj, kterého jsme účastni i my dnes. Každý člověk musí čelit rozmanitým pokušením a měl by dělat všechno proto, aby tu svou bitvu vyhrál. Před příchodem Krista se vítězství docilovalo poslušností ve víře v Hospodinovo vítězství, které přijde. V naší době, po Kristově příchodu na tento svět, po jeho oběti, je na nás, abychom se prostřednictvím víry s Kristem stotožnili. Co znamená být spasen? Znamená to být v Kristu, skrze víru. Mimo něho totiž není spása, mimo něho není šance na přežití Božího soudu. Člověk je jednou třídou živých tvorů, vysvětluje náš McGee. Celkem jsou ty třídy tři. Andělé, lidé a zvířata. Zvířatům nebyla dána možnost volby, ale člověku a andělům ano. V každé náboženské antologii, v takovém výboru z různých literárních děl, najdete vyprávění o člověku, který hledá Boha. To však, přátelé, není boží cesta. Spasení není výsledkem lidského hledání Boha, jak jsme si už ukázali, ale naopak výsledkem božího hledání člověka. Člověk od svého milujícího Boha utekl a Bůh za ním volá své kde jsi? Doktor Griffith Thomas v knize Genesis a Devotional Commentary, Genesis komentář pro stišení, poznamenává, že je to volání božské spravedlnosti, která nemůže přehlédnout hřích. Je to volání božské lítosti, která lká nad hříšníkem. Je to volání božské lásky, nabízející vykoupení z hříchu. Tolik citát. Toto všechno obsahuje náš uvedený verš 1. Mojžíšova 3.15. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Je tu zaslíbení spasitele, který přijde a tomu hadovi rozdrtí hlavu. Skutečnost, že Bůh hledá člověka, nacházíme zobrazenu na stránkách celého písma. Apoštol Pavel napsal Římanům 3.11. Není, kdo by hledal Boha. Pán Ježíš podle Jana 15.16 řekl, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A my můžeme říci s apoštolem Janem 1. Janova 4.19 podle Kralického překladu, my milujeme jej, nebo on prvé miloval nás. Bůh tedy hledá člověka a nabízí mu své dokonalé spasení. Pojďme ale číst náš příběh z knihy Genesis ze 3. kapitoly zase kousek dál. Pokračuje zde Hospodinovo slovo soudu. První soud, který jsme četli, zněl na adresu hada. Nyní je tu oslovení adresované ženě. 16. verš ve 3. kapitole přečtu zase dvakrát, nejprve starou češtinou z kralického překladu a potom ekumenicky. Ženě pak řekl, velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá. S bolestí roditi budeš děti a pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Tak zní tedy rozsudek nad ženou. Nemůže přivést na svět dítě bez utrpení. Není tahle skutečnost zajímavá? Dítě, které vnáší do života radost a je příslibem naděje pokračování rodiny, musí přijít skrze utrpení ženy. Všechno by se tu dalo dlouze rozvíjet v otázkách typu, co by se stalo, kdyby. Třeba, jak by probíhal porod dítěte, kdyby tu nebyl vysloven tento boží soud. Přátelé, nevím. Pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. To bylo kralicky, anebo podle ekumenického překladu, budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Když Bůh stvořil pro Adama ženu, řekl, učiním mu pomoc jemu rovnou. To byl 18. verš ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Pomoc, to mluví o úloze. Jemu rovná, to mluví o její hodnotě, že neměla být nijak méně cenná. Pán Bůh si od počátku přál, aby vztah mezi mužem a ženou byl vyvážený, symetrický, aby to byl vztah dvou rovnocenných bytostí. Ale tou neposlušností, tím hříchem, který jsme pozorovali, vniká do vztahu mezi mužem a ženou obrovská nerovnováha. Hřích v nejobecnějším slova smyslu porušil především vztah člověka s Bohem. Přerušil tu otevřenou komunikaci mezi člověkem a Bohem. A to je primární problém, který se promítl pak do mnoha dalších oblastí života. Budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Dopad tohoto zlořečenství, které bylo důsledkem neposlušnosti Božího slova v ráji, byl dalekosáhlý. Například, že muž měl zakrátko hned několik žen, že žena byla pak pokládána bezmála za majetek muže, a dokonce, že ženy otrokyně sloužily za rodičky jeho dětí. A tak bychom mohli pokračovat dále. Moc bych si přál, abychom jako křesťané vzali na vědomí, že Pán Ježíš svým životem, svým učením, osobním příkladem, ale především svou obětí přinesl obnovení a uskutečnění celé řady původních božích záměrů. Věřím, že mezi nimi také božích záměrů pro vztah mezi mužem a ženou. Pán Ježíš Kristus svým dílem umožnil dokonalou nápravu vztahu člověka s Bohem. To je to primární, to je to podstatné, na čem mimořádně záleží a bez čeho v životě nelze napravovat nic jiného. Ale napravením toho vztahu člověka s Bohem umožnil Pán Ježíš Kristus mimo mnohé jiné věci také nápravu té tragické nesymetrie vztahu mezi mužem a ženou. Proto věřím, že manželství muže a ženy, kde oba jsou věrnými a poslušnými božími dětmi, může být harmonické a mimořádně požehnané. Může být malým rájem, kde se i další lidé mohou setkávat se živým Bohem. Adamovi také řekl, že si uposlechl hlasu ženy své A jedl si z stromu toho, kterýž jsem zapověděl, řka nebudeš jíst z něho, zlořečená země pro tebe. Z bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláčí tobě ploditi bude a budeš jísti byliny polní. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavač se nenavrátíš do země, poněvadž si z ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Takový je tedy Hospodinův rozsudek pro muže. To je doprovodný jev toho, co Hospodin ve svém varování předtím nazval slovy smrtí umřeš. To je doprovodný jev toho, když se člověk svým hříchem oddělil od Boha. Vrátíme se k tomu zase příště.